Hebreërs hoofstuk 12, ons gaan saam lees vanaf vers 11. Nou, ons het nou deur die boek Hebreërs beweeg, ons gaan nou net so ietsie daaroor sê, maar ons het gekom verlede week by vers 3, waar hy sê, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dis 'n gevaarzone waarin die kind van God kan beland, deur te verslap en vermoeid te raak. Nou gaan ons aan by vers 11, terwyl hy gepraat het oor die tuchtiging, wat daar in die kind van God se lewe kan wees, hy sê, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom, rig die slaphande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek wil net hier onderbreek, baie mense koppel dit nou hieraan dat jy nie in die hemel gaan kom as jy nie heiligmaking najaag, want hulle praat van die woordjie sien. Gisteraand toe ek nou net weer studie doen, toe kom dit uit die Jode of die Israeliete het 'n gesegde gehad. En hulle kan vir mekaar gevra het, sien jy die Here? Dan bedoelende, geniet jy nog jou verhouding met die Here? Jaag die heiligmaking na waarsonder niemand die Here sal kan geniet nie. Nee, dit bring 'n baie groot verskil. En dit klaar baie dinge op in harte. En vers 15, pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Wat kry ons hier? 'N gevaarzone. Die kind van God kan verachter in God se genade, dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Dan het enkele verse uit Hebreërs 13 vers 1 tot 9. Die broederliefde moet bly. Vergiet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Dis baie kosbaar hierdie. Dink aan die gevangenis asof jylle medegevangenis is. En aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oreerders en egbrekers oordeel. Hier kom 'n slaghaat. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wat is die gevaarzone? Geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heer is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word. Waar is die gevaarzone? Rond, jy kan rondgeslinger word in hierdie lewe. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. Want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Net tot daar mag die Here vanmôre sy woord dan in ons harte seën. Soos ek gesê het, kyk ons vanmôre so 'n bietjie na die laaste van die gevaarzones in die boek Hebreërs. dis baie kostbaar gewees, en weet jy, terwyl ek deur hierdie gevaarzones gegaan het, gisteraand elkeen weer bietjie by gaan stilstaan van, ek gaan dit nou net noem die skriftuurplase, en nou op hierdie laaste sê daar een gedagte my hart vervul terwyl ek hierna kyk, en dit is die vers in 1 Korintiërs 10 vers 11, waar hy ook praat met betrekking tot die Israeliete, waar hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as een voorbeeld, en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Hoekom is dit vir ons een waarskuwing en een voorbeeld, sodat u en ek nie in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val. Ons hoef nie in die gevaarzones in te beweeg nie. Of uitgedruk, volgens die taal wat ons al baie gebruik het, jy hoef nie in een slaggat te beland in jou geestelike lewe nie. Gevaarzones wat ten doel het om die kind van God sy voortreffelike wandel met die Here tot een einde te bring. Want as jy een slaggat tref, dan bring dit jou skielik tot stilstand. Dit gaan gepaard met skade. Dit het jou geestelike verwoesting in die visie. En die sielevijand wil dit so rig, dat jy binnenin hierdie gevaarzone in beweeg. Nou, ek gaan nie vanoggend die gevaarzone weer noem nie. Ek wil graag stilstaan by dit wat ons geleer het, om hierdie gevaarzones te vermy. En die van u wat nou nie dit gevolg het van die begin nie, u kan nou gauw in die woord volg en het net omkring dit wat ons behandel het, wat ek gesien het as gevaarzones, wat die boek Hebreërs vir ons uitlig. Die heel eerste gevaarzone was in Hebreërs 2 vers 1. En ek sê, ek sta net stil by die oplossing, hoe om dit te vermy, of as ek die slag had geslaan het, of in die gevaarzone inbeweeg het, hoe kan ek daar uitkom? Net met die volgende woorde, om des te meer acht te gee op die woord wat ons gehoor het. Dis die antwoord. En dit beteken om die woord van God vast te maak in jou hart, en dit te implementeer en het uit te lewe, andersins gaan jy wegdrywe, en daar die woord is by jou verby, soos een stom wat met die rivier afgaan, een kostbare waarheid, wat in doel gehad het, om jou geestelik te versterk en op te bou. Dit was 2 vers 1. In 3 vers 12, het ons ook een gevaarzone gesien. En die oplossing vir daar die gevaarzone was, sorg dat daar nie een bose en, of dit kan ook wees met een komma, bose ongeloofige hart in jou posvat nie, want dit kan ook een gevaarzone, of jou laat inbeweeg in die gevaarzone, wat hy daar uitlig. In 3 vers 13 is daar nog een gevaarzone waarvan die oplossing is, vermaan mekaar. So ons het die verantwoordelikheid om so bykie na mekaar te kyk, mekaar te ondersteun, mekaar te bemoedig, mekaar op te bou, vir mekaar te bid. Dis alles die betekenis van die woordjie vermaan. Nee, rondom dit. Dan in 4 vers 1 was daar ook 'n gevaarzone uitgelig en hy te doen met agterbly. Niks te doen met die wederkoms nie, maar hy sê die woorde, vrees en beuiver jou om in te gaan in die rus. En die oplossing is, vrees, doen alles in jou vermoë om in die volheid wat daar in Christus is in te beweeg. Toen ons gekom by hoofstuk 6 vers 12, nou gaan ek toch maar die slaggat noem, die slaggat van traagheid, sodat julle nie traag word nie. En hy daar gesê, die antwoord word navolgers van hulle wat julle voorgegaan het, navolgers ook van Christus. en dat hulle lewe jou inspireer, sodat jy nie traag word nie, want 'n luie kerk is 'n lelike prentjie. En dan hoofstuk 10 vers 24 en 25, het ons nagekyk en dit het gehandel oor die woorde, want as ons opsetlik sondig, dis die groot gevaarzone waarin 'n kind van God kan val, en die antwoord is om op mekaar ag te gee, aansporing, en dan daar die baie bekende tekst, laat ons nie ons onderlinge bijeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie, met ander woorde, ek vat om net saam, ons mag nie stokkiesdraaiers word in Godse koninkryk nie. Nee, ons sê ons baie keer, ons het ons gesê, toe ons in die skool was, man, ons gaan so bietjie stokkies draai, ons gaan so bietjie laat slap lê, en dan het ons sommer by die huis gebly, ons mag nie stokkiesdraaiers word, en dan, hoofstuk 12 vers 1, het ons verlede week na gekyk, laat ons ook elke las af lê, want die probleem kan ontstaan, dat die kind van God vermoeid word en verslap. En wat is die antwoord? Laat ons elke las af lê en die sonde wat jou so maklik omring en met volharding die wedloop loop, die oog gevestig op Jesus. Daar het ons 7 slagade vir u uitgelig in die boek Hebreërs. En nou moet ek vanmôre, ek wil die reeks klaarmaak vandag. Ek wil met u 3 slagate doen, en ek vertrou ons gaan die tyd hê en u gaan dit baie mooi kan inneem. 3 slagate, nou kom ons by die volgende, slagaat nummer 8. Ons het hom saam gelees, juist in ons geleese gedeelte, en dit is in vers 15 van hoofstuk 12, en pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie. Dit is een baie, baie groot gevaarzone, wat die woord van God vir ons sê, pas op. En wanneer die woordkie pas op gebruik, kan dit wees dat ek en jy daaroor lees, en dit amper geen impak op ons lewens het nie. Die woordkie pas op is 'n baie sterk uitdrukking in die Griekse taal. En ek wil hom so vir u voorhou. Hy sê vir hulle, in die Engelse vertaling sê hy net, look diligently. En het sê vir ons, kyk intens, kyk ernstig. So, as hy sê pas op, dan wil hy jou aandag vestig op iets. Kyk dat jy nie in die genade van God verachter nie. Dis asof hy sê, ondersoek jou lewe, het daar nie dalk 'n achteruit beweeg ingekom in jou geestelike lewe nie. En hierdie woordjie verachter het 'n baie besonderse betekenis. En nou gaan ek hom vir u gee. Dit beteken om afgetrek te word. En nou kan jy hom so vertel. Pas op. Kyk baie ernstig. Of jy nie dalk al afgetrek is van die lewensstandaard, ek bedoel geestelike lewensstandaard, wat jy gehandhaaf het al met die Here, maar jy moet vanmôre sê, Here, dit is nie meer so in my lewe nie. Ek is afgetrek. Of dan ook, dit beteken om weggetrek te word. Kyk! Jy kyk ernstig. Of iets in jou lewe jou nie weggetrek het, in jou verhouding met God, weggetrek het van die Here af. En jy moet daar die ding identifiseer, want as ek in hom bly, gaan hy uiteindelik groot geestelike skade in jou lewe doen. Julle het so mooi geloop, kan hy vir hierdie mense skryf, onthou hulle is Israeliete wat daar in Palestina bly, hulle het uit die ou bedeling uitgekom, hulle het met die lam van God ontmoet, die lam wat vir hulle geslag is, hulle hoef nie meer 'n paas lammetjie te bring nie, hulle lewe hierdie voortreffelike wandel met Christus, lees het in hoofstuk 1 van Hebreërs, en hy sê, julle het mooi geloop, moenie nou dat iets julle wegtrek uit hierdie voortreffelike wandel wat julle met God geniet nie. O, 'n verskriklike slaggat, wat baie kinders van God, vandag nog steeds baie seer, om te verachten. En so makkelijk kan dit gebeur, dat die dinge waarmee u en ek vandag te doen het, ons alledaagse goeders, waarmee ons te doen het, jou wegtrek van die Here af. Of jou aftrek van daar die wonderlike lewe wat jy met die Here gehad het en jou verhouding met hom. En dit begin so klein. En daarom gebruik hy die vergelyking hier van 'n wortel. Nou, wat praat hy? Gee my nou 'n wortel van bitterheid wat opskiet. Hy begin so klein. En weet jy, baie keer kan jy 'n saadjie so in jou twee vingers vashou. En jy sit hom in die grond en daai dingetjie ontkiem en hy begin wortel skiet. En hy begin groei. En sy groei is fenomenaal dat dit in 'n groot boom kan ontaard. Dis die hele gedagte wat die Hebreërs skryf hier in gedagte het. Soos 'n klein saadjie wat ontkiem. En al groter word, en al groter word, want sy omstandighede, wat jy vir hom bied, om nou te groei en te ontwikkel, is so gunstig. En soos hierdie ding groter word in jou lewe, vra hy meer aandag, en hy vra meer tyd, en hy vra intensiewe aandag in jou lewe, en weet hy, omdat jy nie gekyk en nie met erns gekyk en deeglik gekyk het nie, het daar die ding, wat het ook al mag wees, dit reg gekry om jou te laat verachter in die genade van God. Nou wat die woord verachter beteken, afgetrek, weggetrek, en jy sê vanmorgen, maar Here, ek is nie waar ek moet wees. Dit het met my beter gegaan. Ek het hoër hoogtes geken met u. En nou moet ek begin kyk na wat is dit. Ek moet hom identifiseer. En weet jy, ons hoef nie vanmôre sondige dinge hier nou uit te pak en vir u te wys en te sê, dit kan dit wees. Lelike dinge wat hierdie wegtrek of hierdie wegbeweeg veroorsaak het nie. Dis nie groot, lelike sondes noodwendig nie. Weet jy wat hy begin? Klein, onskuldig, 'n dood onskuldige afleiding, kan in jou lewe so 'n groot issue geword het nou, dat daar die ding jou wegtrek van die Here af. Dit kon met onskuldige pret begin het. En daar die pret het so ontwikkel en soveel tyd begin vra, en soveel intensiewe aandag begin vra, dat daar die prettige dingetjie, hier die ontsettende ding geword het, wat jou van God al weggetrek het. Of dit kan doodgewone ontspanning gewees het, wat jy in betrokke geraak het, net om te ontspan, omdat ons allemaal moet mos ontspan, en ons moet allemaal hierdie spanning van ons weggeven, want dit is wat ontspan beteken. Ek wil hierdie spanning waarin ek is, hierdie opgewende situasie, wil ek ontspan, en dit kan doodgewone ontspanning gewees het. En hy het soveel aandag begin vra, en aandag gekry, en intensieve aandag gekry, dat jy weet, is daar die ding wat ek in my lewe toegelaat het, wat my laat verachter het, in die genade van God. En nou sê ek nie, jy mag nie ontspan nie. Ek sê nie, jy mag nie afleidings hê nie. Ek sê nie, jy mag nie pret hê. Maar wat sê die woord van God vir ons? Pas op. Kyk ernstig. Die oomblik as daar die ding jou van God begin wegtrek, gaan jy die genade van God verachter. En weet jy wat nou vir my baie interessant is? die woord van God noem nou hier een ding, wat so verachter in die genade kan teweegbring. En hy het hom 'n baie sterk naam gegee. Hy noem hom die wortel van bitterheid. Die wortel van bitterheid. En nou kan jy hier die wortel van bitterheid vat en jy kan het op vele gebiede van toepassing maak rondom die area van bitterheid en wortel van bitterheid. Maar ek wil dit vanmôre, soos die Here op my hart gelê het, net een van die vele gebiede betree wat hier die wortel van bitterheid toch kan beteken. Maar ek wil eers 'n algemene toepassing maak, bedoelende. 'N algemene toepassing sê ek wil hom oor ons allemaal gooi. Ek wil sê oor die hele gemeente vanmôre hier. 'N toepassing en het gaan so wees. Die kerk vandag, en ek praat nou nie kerknaam nie, denominationeel spesifiek nie, gemeentes vandag is besoedel en in onrus gedompel, want hy sê daar, nie, ek het nou net twee woorde gebruik wat hier in die skrif staan, besoedel en in onrus gedompel deur kinders van die Here wat loop met 'n wortel van bitterheid in hulle binneste. Hy het opgeskiet, en daar die wortel van bitterheid het gemaak dat jy in die genade van God veracht. Hy noem een voorbeeld, terwyl ek oor baie gepraat het, nou wat kan gebeur. En weet u, ek hoor die bitterheid in jou woorde. Ek sien die bitterheid in jou optrede. Mens kan hom nie wegsteek nie. Jy smaak hom. En weet u, ervaar jy hom? Jy kry so 'n bitter smaak in jou mond. Sê ons vir mekaar. As jy net weer terugdink aan daardie situasie. Sê my, ek wortel van bitterheid. Of 'n persoon. En weet jy, nou wil ek 'n paar dinge noem. 'N bitterheid in jou optrede oor 'n onreg wat in die verlede plaasgevind het binne jou familie. Dat is baie mense wat met hierdie ding loop. Sit met 'n wortel van bitterheid oor wat my pa of my ma of my ouers of 'n broer of 'n suster of wie ook al wat hulle aan my gedoen het. En as jy dink aan daardie situasie en as jy dink aan daardie persoon, dan voel dit vir jou, hier is iets wat hier binnenkant opstoot. En die Bybel sê, dis daar die wortel van bitterheid. Oor die onreg. Kan miskien wees oor 'n erfporsie. Kan miskien wees oor iets wat jy moes gekry het en nie gekry het nie. Wat iemand anders gevat het. Al hierdie dinge kan hierdie wortel van bitterheid veroorsaak. Jy mag vanmôre sit met 'n wortel van bitterheid oor 'n teleurstelling wat ergens op jou pad gekom het, deur wat die situasie ook al het mag wees. 'N teleurstelling in die verlede, en ek loop met hierdie bitterheid in my hart. Dit mag dalk 'n liefdesteleurstelling wees, wat dit veroorsaak het. Dit mag enige saak wees. Kom, ek gaan 'n bietjie verder nog. Jy is bitter in jou hart oor jy te na gekom is, ergens op jou lewenspad, dat jy dalk loop, ek weet nie, ek sê dat jy dalk loop, en baie daardeur besoedel, sê, weet jy wat, ek kon eindelijk al, 'n bestuurder van my maatskappy gewees het, as het nie was, vir hierdie ou wat my so te na, ek kon eindelijk al, en nou praat ek maar praktiese woorde, ek kon eindelijk al skatryk gewees het, as dit nie was, dat daai ou my so te na gekom, en my hele situasie so anders gewees, en as jy daar oor praat, dan proe jy daai bitterheid. Jy kan vanmorgen sit met een wortel van bitterheid oor beloftes wat aan jou gemaak is, wat gebreek is. Misschien praat jy nie met baie ander daar oor nie, maar jou familie en jou mense om jou het genoeg daarvan te kry. Maar weet jy wat? Hierdie goed kan in die gemeente ook afspeel. Jy sit met die wortel van bitterheid oor teleurstelling binnen die gemeente, oor onreg, en ek is te nagekom, en as beloftes wat nie nagekom is nie, wat gemaakt is, wat nie gedoen is nie, en ek sit vanmorgen met hierdie bitterheid in my hart, oor onregverdige behandeling, elke dag daar met my werk, nie? En ek loop rond en ek saai onrus en ek besoedel mense, so ver as wat ek kom, en hierdie hele gemeente word aan die, nie hierdie gemeente, maar een gemeente word aan die brand gesteek, dier net my los en vastpraat oor hierdie bitterheid wat by my mond uitborrel. Dis baie erg. Ek loop met die bitterheid oor skade wat ek gelei het op een of ander manier. Ek skade gelei. Daak was het ouwe wat in jou vastgerei het, of daak was het toe jou, daar aan jou karavaan geleen het, en hy omgegooi het, en jy het skade gelei, en die versekering wil nie uitbetaal nie, en weet jy, dis praktiese goed hierdie, en wat moet, waarmee sit jy vanmorgen? Jy sit met een wortel van bitterheid hierin. En weet jy wat doen hy wortel? Die Bybel sê, hy laat jou verachter in die genade, want jy steek vast daar, en jy steek vast daar, en jy steek vast. Kom net nie verder. En daai bitter gehanteer te kry. Uit te bring. Skoon te kry. So dat jy kan aangaan. En jy weet, jy ervaar die skade in jou eie geestelike lewe. En as ek nou lekker na die praktyk toe gaan, weet jy wat? Dan loop my kinders, en welk hulle se kinders, ook met die ding in die hart teenoor, daar die oom van ons, want ek het genoeg bitterheid uitgespoeg, daar in my familiekring, dat my kinders harte besoedel is, en hulle se kinders harte is besoedel, en ons wil met oom en tannie niks te doen nie, want wat het hulle aan my pa gedoen? So gaan hierdie ding aan, wie hy skade, ook die kinders van hulle, net oor dit wat jy sê, besoedel hulle, onder, en is jou baie interessant, jy het nog miskien gewonder, hoe met ek nie ook, vers 16, die oreder en die onheilige hanteer, is dit nie ook een slag wat nie, nie? Het ook gewonder, hoekom vat ek nou net die een van die wortel van bitterheid, of die verachter, maar die woord van God praat steeds hier aan, en hy sê interessant, dat die woord voortgaan, laat niemand een oreder of een onheilige wees, soos Esau nie, Esau, hoekom haal hy hom nou op? Want die man Esau het soveel voorregte en soveel kostbare, een voortreffelike situasie beleef as een eersgeborene, en hy het sy hele posisie verkoop vir die koestering, nou wil ek dit meer in ons taal uitdruk, vir die koestering van sulke vleeslike begeertes en gesin. En dis nou waar ons heen gaan. As jy gaan vasthou aan daar die bitterheid, gaan jy wees soos een oreerder en een onheilige, wat daar die voortreffelike posiesie wat Christus vir jou bied en wat jy kan handhaaf en wat jy kan geniet en so kostbaar is, dat jy dit verruil om hierdie bitterheid te koester en te verachter in die genade van God. Dit is een ontzettende slag. En nou gaan jy vir my vraag, wat is die oplossing? Wat moet ek doen? Wel, uit in vers 14 klaar vir ons die oplossing gegee, want elke slag had het sy oplossing, en hoe om daar uit te kom? Wat sê vers 14 vir ons? Jaag die vrede na. Twee dinge, en die heiligmaking,
waar sonder niemand sy verhouding met God gaan geniet nie. En as jy loop met 'n wortel van bitterheid, kan jy maar kom met die mooiste praatjies, ek gaan jou nie glo as jy vir my sê jy geniet jou verhouding met God nie, want jy kan. Jy kan nie. Nie met so 'n bitter pil in jou binneste. Nee. Ja, die vrede na met almal. Weet jy wat is die oplossing? Wat sê die Bybel hier? Die woordjie jaag is soek dit. En dit wat jy miskien nie hoor. As ek met hierdie ou hier voor. Ek het 'n bitterheid in my hart teenoor hom. Hy het my iets aangedoen en my groot skade gedoen. En dit het veroorsaak dat ek agtergegooi is in hierdie lewe. En nou veragter ek nog in die genade ook. En die Bybel sê, jaag die vrede na, is ek. Die een, wat die eerste tree moet van gee. En vir hom sê, my vriend, weet jy, ek loop met 'n wortel van bitterheid oor wat jy aan my gedoen het. Maar ek wil regmaak met jou. Ek kan so voortgaan, want ek veragter in God se genade. Maar weet jy wat die probleem? Die vlees sê, hy, hy het my seer gemaak. Hy het my benadeel. Nou moet ek gaan. Nou hy. Wel, dis jou keuse. Dis jou keuse. Dan moet jy maar verder veragter en aangaan in elendig lewe, terwyl die Bybel sê, jaag die vrede, gee daai eerste tree. En sê, weet jy wat? Ek wil by jou kom en ek red naam toe. Ek wil die vrede najaag. En nou wil ek vanmôre vir jou vra. Is daar nie iemand en wie jy vanmôre daai eerste tree moet gaan gee. Miskien in jou familie. Miskien by jou werk. Miskien in die kerk. Dalk 'n oproep om te sê, weet jy, ek het jou blameer vir die toestand waarin ek is. Dit het 'n bitterheid hier veroorsaak. Ek wil die vrede naai. Ek wil vergewe my. Ek wil met jou reg. Vergewe jou. Kan jy sien, so dis ongelooflike optrede, wat ek saam moet doen, en nie net dit nie, nou sê hy, en die heiligmaking, want het is net die bloed van die Here Jesus Christus, wat jou hart kan reinig en skoon maak, van die bitterheid, wat jy gaan buig voor hom, sê Here, ek het toegelaat, dat ek in die genade van God verachter, kyk hoe waar staan ek vanmôre, maar o Here, reinig my, met die kostbare bloed, dat ek rein kan wees, en weer met God, een voortreffelike verhouding kan geniet, maar jy kan nie hierdie een doen, alvorens jy nie ook hierdie een gedoen het, na die persoon doen, moet het nie probeer nie, en as jy hierdie een gedoen het, gaan jy noodwendig ook na God toe gaan, en sê, Here, ek wil hier dat jy my rein, so wat is slag, wat is slag, dalk is dit hier vanmôre, wat sê ek sal die eerste tree moet, moet nie uitstel. Is nie die moeite werk. Jy luister. Jy. Goed. Kan ek die volgende twee ook behandel? Dis nie lang slaggate nie. Maar kom ons hier. Nommer 9. Die 9de slaggat is Hebreërs 13 vers 5. Ek het nie na die huwelik gekyk nie. Ek het nie na die gasvryheid gekyk nie. Dis pragtige onderwerpe waaroor ons nog sal kom. Maar ek het by vers 5 stil gestaan en bietjie daar getalm. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid lees. O, vriende, weet u, 'n ongelooflike, ernstige saak. Toe hulle lewe nog sonder die Here geleef het, skryf hy vir hierdie mense, was daar 'n angstigheid en 'n passie en 'n rustelose gesindheid in julle binneste om net meer en meer geld te maak en alles dinge by mekaar te bring, want ek wil hê die mense moet sien, wat het ek by mekaar gemaak, en hoe lyk my rykdom? Hy sê, dit was julle gesindheid, oor julle die Here geken het. En nou het julle toegetree, tot die koninkryk van God, as kinders van die Here, en daar die gesindheid, en nou noem hy dit so by die naam, daar die gesindheid van geldgierigheid, pas nie by die kinders van die koninkryk van God. O, dit pas nie, want dit werk vernietigend in op jou verhouding met God en met mense. Want weet jy wat,
ek gaan nou vir jou sê, ek gaan nou die skrif vir jou aanhaal, wat Paulus vir Timoteus gesê, hulle is met smarte deurboor. Want as daai geldgierigheid sy weggekry het in my lewe, gee ek nie om op wie ek trap, en wie ek vernietig, en wie ek uit my pad uitsteek. Maar ek juig net na, is al wat ek wil hê, is meer, meer. En hy sê, luister, dit hoort nie so nie. En hoor wat lees ek raak, terwyl ek, ek haal een boek uit daar in my rak, wat ek baie onlangs gekry het, hy sê, wanneer mense swaar kry, antwoord hulle dikwils hierop met materialisme, hulle soek sekuriteit in geld en materiële waarde. En hy sê, dan begin daar een ander, hoe kan ek sê, een visie of ander obsessie posvat, in plaas daarvan dat hulle die klem laat val op geestelike waardes wat ontdek moet word nou in Christus. O ja, het kan wees dat jy nou vanmorgen van my sê, daar in jou hart, en die kans krijg so jy dit hart uitgesprek het, ek moet leef, ek moet sorg, en ek moet vir my kinders deerdra, hulle is op universiteit, en hulle is daar, en hulle moet so, ek weet het, alles, die Heere weet het ook, maar gierigheid is een vreselike slaggat. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê vir hom, want geldgierigheid is een, want hou lees om recht, een wortel van wat? Alle uwels. Alle uwels. En omdat sommige dit begeer het, het hulle, hoor nou, nou bevestig, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. En hy waarskei hulle, hy sê, luister, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Moenie na slag gedraag. Wat is die antwoord wat hy vir hulle gee? Hy sê vir hulle, wees tevrede met wat jy het. Wees tevrede met wat jy het. En hierdie gelowiges leer om te staan op die beloftes van God en die woord van die Here en die voorsiening van die Here soos hy dit op hulle pad bring. Met hulle werk en alles wat hulle het, vertrou hulle nog steeds op die Here. En ek dink daar's baie van wat kan getuig en sê, ek het 'n werk. Ek staan in 'n betrekking. Maar eis, die begroting knyp elke maand. Wat doen ons? Wees tevrede met wat jy het, staan op die beloftes en die voorsiening van die Here, want hy vat hulle soen toe. En weet jy nou, sê hy die woorde, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En nou moet ek so ietsie net uitlaat van die Griekse taal, het baie sterk uitdrukkings, letterlijk gaan het so klink. Nee, ek sal jou nooit begewe nie. Nee, ek sal jou nooit verlaat. En wanneer in die Griekse sin die negatiewe, die nee en die nooit so gespasieer en ingebou word, dan probeer daai ou 'n baie sterk statement by sy mense uitbring. God het gesê, nee, ek sal jou nooit verlaat nie. Nee, ek sal jou nooit begewe nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, is vir my een helper. En as hy nie gehelp het, waar sou ek wees? Waar sou ek wees? En ons kan vir mekaar getuig, en jy ken hierdie pad, baie van jy ken hierdie pad. God gee nooit, baie, nee, ja, ek nie sê nooit nie, dit kan anders op werk, maar vooruit, hy gee soos die nood is. Op die tyd, voorsien die Here, soos het nie. Is never too late. Het jy al in die slaggat van geldgierigheid getrap? En so bietjie van hierdie smarte getroe, waarvan die woord van God, of waarteen hy waars? Nee. om te buig voor die Here. Here, U het ons U belofte gegee. En dan die laaste een, slaggat nommer 10 is in vers 9. Moenie rondgeslinger word deur allerhande vreemde leringe nie. Ag, ons kon dit net so wel gesê, dit is vir vandag geskrywe. En dit is vir vandag geskrywe. Weet jy met die omstandighede daar in Palestina en die ou bedeling wat nog geloop het en in plek was en baie dinge wat deur mense aangehang is, vreemde leringe posgevat het, moes hierdie mense geleer het om vas te staan by wat aan hulle oorgelewer is, wat hulle geleer het en hoe die woord aan hulle verkondig is, wat hulle geleer het deur die woord. Staan vas op die woord van God, sê hy vir hulle, moenie rondgeslinger word nie. Want as ek elke lering wat op die geestelike horizon verskyn, gaan najaag en aanhang, van jy heen en weer geslinger word deur allerhande dinge. En dis 'n ellendige gevaarzone waarin baie, baie dierbare kinders van die Here vandag beland. Dat elke nuwe lering wat op die horizon verskyn, wil ons najaag. En elke nuwe ding wat ek hoor, wil ek gaan beproef. Ja, die Bybel sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Vat daai lering woord toe. Vat daar die ding en gaan toets om aan die woord van die Here. Een soortgelyke situasie vandag. Toets dit aan die skrif. En as jy die nutteloosheid daarvan sien, al klink dit hoe erg, want het klink erg hierdie leringe, al klink dit hoe opreg, en al klink dit hoe godsdienst, want is hoekom mense daarvoor val, is het nie? Daar is tekstversies aangekoppel en aangelas, so dat mense moet sien, ai, dit kom daarom uit die Bybel uit, weet jy, alle dwaalleringe, wat ons vandag met die doenheid uit die Bybel sê, met die tekst gestaan, en dat het ons geleer op die kweekskool, elke heks het haar tekst. Elke ou wat een nieuwe ding wil begin, vat die tekst en dan gaan hy. So vat daar die ding skrif toe, en laat die skrif daar kleur aangee, en vir jou wys, toets dit. Het die Here Jesus dit gedoen? Het die disciples en die apostels, het hulle dit geleer vir ons? Vind ons dit in die woord. Waar sê die skrif op een ander plek ook dieselfde? Kan ek skrif met skrif vergelyk? Ek moet dit doen. Ek stel dit op die proef. Anders gaan jy rond geslinger word en daar is baie dinge vandag. O, daar is baie dinge. Dit wissel van die aansteek van kersies tot by, weet nie wat. En toch maar net een belewenis van God te hê vandag. Toets het aan die woord. Wat sê God woord daar? Die oplossing is net een woord wat hy vir hulle sê. Het is goed dat die hart versterk word deur genade. Genade. O, daar is nie een woord, Here, dit is genade van God. Dat ek vas kan bly. En as jy rondgeslinge is, keer terug na die woord. Sê, Here, ek het die nutteloosheid gesien, en ek het dit nog gaan beproef, maar o, ek wil terugkeer na God, uit die slaggat uitkom, om vast te staan, op die fundament van Godse woord. En mag die Here vir ons help, om van die eerste, en daar in Hebreërs 2 vers 1, om vast te maak op wat ons gehoor het, en dan sal hier die rondslinger dat die plaas. Mag die Heer ons genadig om hierdie slaggate altyd in gedagte te hou, soos hy vir ons dit laat opteken, of uitgelik in die boek Hebreërs. Die Heere seën ons. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Heer. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanmorgen kan buig voor die woord. En Heere, dankie dat u die woord die hoogste gesag is. Nie ons leringe nie, nie ons sieninge nie, maar u woord. Nie een kerkse sieninge nie, u woord. En ons aanbid u daarvoor, Here. Ons het in hierdie tyd
so stil gestaan by hierdie gevaarzone. En o Heilige Gees, ons wil u waarlik vertrou om hierdie ding in ons harte vast te maak, dat ons nie sal wegdrywe en sal vergeet en dan maar uiteindelik in 'n slag wat beland. En Here, miskien op hierdie pad wat ons gestap het, het ek die slaggat gesien waarin ek getrap het. Glo dat u groot genade sal gee om daardie een wat kom en boei gaan regmaak met u en met andere, hoe dit ook al sal, dat daar weer vreugde van u heil sal wees in harte en in lewe. Dankie daarvoor, Here. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.